Не просив сонця милосердя. Стілгар. Коментарі до трудів і страстей Муаддіба. Одна мить нерозважності може виявитися фатальною, нагадувала собі превелебна матір Гай Єлена Могіям. Зберігаючи цілковито спокійний погляд, вона шкандибала в кільці фріменських вартових. Знала, що один з них глухонімий та невразливий для голосу. Безсумнівно, йому наказано вбити її за найменшої провокації. «Для чого Пол мене викликав?» питала вона себе. «Невже намірився винести вирок?» Вона пам'ятала той давній день, коли випробовувала його, ще дитину, Квізац Хадераха. Він уже тоді був міцним горішком. «Хай його мати буде проклята на віки віків! Це з її вини Бенне Гессеріт втратили контроль над цією генетичною лінією!» Уздовж склепінчастих переходів хвилею поширювалася тиша, випереджаючи її свиту. Вона відчувала цей рух як гасло. Пол почує тишу. Знатиме про її прихід іще до оголошення. Не втішала себе ілюзією, наче її сила перевершувала його силу. Прокляття! З неприємністю відчувала тягар свого віку. Болючі суглоби, реакції не такі швидкі, м'язи не такі пружні. Уже не ті батоги, що були замолоду. За її плечима довгий сьогоднішній день і довге життя. Провела вона цей день із стародюни, даремно шукаючи якоїсь вказівки про свою долю. Але карти наче заснули. Вартові завели її за ріг, до чергового нескінченного, здавалося, склепінчастого переходу. Якщо дивитися вгору, крізь розміщення ліворуч від неї трикутні метаскляні вікна – у глибокій тіні, кинутій пообіднім сонцем, можна було побачити шпалери виноградної лози та квіти кольору індиго. Підлога була вистелена плиточкою із зображеннями підводних створінь, мешканців екзотичних планет. Усюди нагадування про воду, багатство, процвітання. Крізь іншу залу проходили виряджені постаті, крадькома зиркаючи на правилебну матір. З їхньої поведінки і напруження відчувалося. Упізнавали її. Вона не зводила погляду з потилиці та лінії акуратно підстриженого волосся вартового, котрий ішов перед нею. Молода плоть, рожеві брижики над коміром однострою. Велич цієї Іхір Цитаделі почала справляти на неї враження. Переходи, переходи. Вони проминули прочинені двері, за яких долинули звуки тамбурину й флейти. Мелодія була древньою і ніжною. Вона запримітила, як із кімнати на неї глянули сині на синьому фріменські очі. І відчула в них фермент легендарних повстань, що кипів у їхніх диких генах. Вона одразу відчула той тягар, що віддавна несла його. Бо хіба могла Бенне Гессерітка хоч на мить забути про існування генів та їхніх можливостей? Яка болюча втрата! І все через цього клятого дурня Атріда! Як він сміє нехтувати своїм коштовним набутком і не продовжувати генофонд? Квізац Хадерах! Народжений не в належний час, але справжній! Настільки ж справжній, як і ця гить, його сестра! Ось де незнана небезпека. Дика правилебна матір, сплоджена і вихована без Бенне Гессеріцької дисципліни. Неприщепленої вірності планомірному розвитку генів. Безсумнівно, вона володіє всіма силами свого брата. І ще дуже багатьма. Розмір цитаделі почав її гнітити. Чи ті переходи ніколи не закінчаться? Це місце аж смерділо неуявною фізичною силою. Жодна планета, жодна цивілізація не бачила ніколи такої рукотворної величі. Між цими стінами помістилося б кілька давніх міст. Вони проминули овальні двері з мерехтливими вогниками. Вона розпізнала іксіанський виріб – вихід із пневматичної транспортної системи. Чому її змусили так далеко йти? У її мізках почала формуватися відповідь. Цей примус мав приготувати її до імператорської аудієнції. Майже непомітний натяк, але в поєднанні з іншими тонкими ознаками. Певною стриманістю вартових, тим, як вони добирали слова, слідами примітивного остраху в їхніх очах, коли вони називали її привалебною матір'ю, холодно-ввічливою, цілковито позбавленою запаху природою цих зал. Усього цього разом було достатньо, аби відкрити багато дверей, які Бенне Гессерітка могла належно інтерпретувати. Пол чогось хотів від неї. Вона приховала піднесений настрій. Отже, існувала можливість торгу. Залишилося тільки виявити природу цього важеля та перевірити його силу. Деякі важелі зрушували з місця речі, більші за цю цитадель. Відомо, що дотик пальця, бувало, перевертав цивілізації. Привелабна матір згадала висловлювання Скетелі. Створіння, що розвинулося до певної стадії, радше вибере смерть, ніж перетвориться на власну протилежність. Переходи, якими її вели, непомітно й поступово збільшувалися завдяки вигадливим аркам, розширенню основ колон, заміні трикутних вікон більшими, прямокутними. Зрештою, перед нею з'явилися подвійні двері, розміщені в центрі протилежної стіни високого передпокою. Вона відчувала, що двері дуже високі, і на силу стримала здивоване зітхання, коли її тренована свідомість оцінювала їхні справжні пропорції. Заввишки ці двері мали щонайменше 80 метрів, і половину цього завширшки. Коли вона зі своїм супроводом підійшла ближче, двері розчинилися досередини. Потужний безшумний рух прихованих механізмів. Вона розпізнала ще один іксіанський витвір. Крізь ці гігантські двері вона й вступила зі своїми стражниками до великої приймальної зали імператора Пола Атріда – Муаддіба, порівняно з яким усі люди – карлики. Тепер вона навіч бачила втілення цього популярного висловлювання. Ідучи в бік Пола, котрий сидів оддалік на престолі, привелебна матір виявила, що архітектурні тонкощі довкола вражають більше, ніж огром зали. Простір був величезним. Міг повністю вмістити цитадель будь-якого правителя в людській історії. Відкритий обшир кімнати багато говорив про приховані структурні сили, що гармоніювали з її красою. Ферми й опорні балки, на яких трималися ці стіни, та високий купол стелі мусили перевершувати все, що намагалися зробити раніше. Усе тут свідчило про інженерний геній. Що ближче до кінця, тим зала непомітно знижувалася, щоб постать Пола на троні, встановленому в центрі подіуму, не здавалася карликовою. Навпаки, нетренована свідомість, приголомшена довколишніми пропорціями, спершу побачить його значно більшим, ніж він є насправді. Кольори теж вражали незахищену психіку. Зелений трон Пола був вирізаний із суцільного гагарського смарагда. Він символізував життя, але згідно з фріменськими віруваннями, зелений був кольором трауру. Подейкували, що той, хто сидить тут, може змусити будь-кого опечалитися. Життя й смерть зливалися в єдиному символі, підкреслюючи єдність у протилежностях. За троном каскадами спадали завіси теракотово-оранжевої барви. Куркумове золото землі дюни з коричневими крупинками меланжу. Для тренованого ока ця символіка була очевидною. але не втаємничених, немов вдаряла молотком. Час теж грав роль у цьому спектаклі. Привелебна матір підрахувала, скільки хвилин їй знадобиться, щоб доплентатися до імператорської присутності. Часу досить, щоб кожен проникся повагою, як і тією безмежною могуттю, що тисне звідусюди. Ти можеш розпочати свій шлях у напрямку трону, як сповнена гідності людина, але закінчиш його комашкою. Помічники й ад'ютанти стояли довкола імператора строєм, що було доволі незвично. Пильна варта вздовж задрапованої стіни. Ця гить, алія, на дві сходинки нижче від пола. І трохи зліва від нього імператорський лакей Стілгар. На сходинку нижче від алії, прямо під нею. Праворуч, на першій сходинці від підлоги, самотня постать. Оживлена плоть Дункана Айдаго. Гола. Між гвардійцями вона розрізнила старших фріменів, бородатих наїбів із мозолями від дестекостів на носах. За поясами у них були крис-ножі, кілька мауля-пістолетів і навіть лазерстріли. Це мали бути особливо довірені люди, подумала вона, якщо їм дозволяли носити лазерстріли в присутності пола, звичайно ж, захищеного силовим щитом. Довкола нього мерехтіло поле. Але один імпульс із лазерстріла в це поле, і замість усієї цитаделі буде одна велика діра. Її варта зупинилася за 10 кроків від підніжжя трону і розступилася, аби імператор міг її бачити. Тепер вона зауважила відсутність Чаній і Рулан і задумалася над цим. Їй казано, що жодна важлива аудієнція не обходиться без цієї пари. Вона одразу ж вирішила перейти в наступ і промовила.
«Отож, великий Пол Атріт зволить бачити ту, котру прирік на вигнання!»
Пол криво посміхнувся, подумавши. «Вона знає, що я чогось від неї хочу. Враховуючи те, що вона та, ким є, інакше й бути не могло. Він визнавав її силу. Бенне Гесерітки не випадково стають правилепними матерями. Може, відмовимося від словесного фехтування?» – запропонував він.
«То це так легко!» – здивувалася вона.
А вголос сказала.
«Чого ти хочеш?»
Стілгар врухнувся, кинувши на Пола гострий погляд. Імператорському лакеєві не подобався її тон. «Стілгар хоче, щоб я тебе вислав», – промовив Пол.
«А не вбити мене?» – запитала вона. «Я сподівалася чогось відвертішого від фріменського наїба!»
Стілгар глянув на неї з-під лоба і сказав.
«Я часто мушу казати не те, що думаю. Це зветься дипломатією».
«То слід відмовитися й від дипломатії», – промовила вона. «Конче було змушувати мене йти так далеко. Я вже стара жінка».
«Треба було показати, яким безсердечним я можу бути», – відповів Пол. «Так ти краще оціниш мою великодушність».
«Ти відважуєшся на такі грубощі з Бенне Гесеріт?» – запитала вона.
«Так, бо грубі вчинки теж несуть певні повідомлення», – промовив Пол. Вона завагалася, обдумуючи його слова. «То він іще може обійтися без неї грубо, неприховано, якщо вона… Що вона?» Відтак пробурмотіла.
«Скажи, чого ти хочеш від мене?»
Алія глянула на брата і кивнула в бік завіси позаду трону. Вона знала аргументи Пола в цій справі, але їй усе це не подобалося. Це можна було назвати диким пророцтвом. Вона не бажала бути учасницею цих торгів. «Будь обережною з тим, що кажеш мені, стара», – сказав Пол.
«Він назвав мене старою, коли іще сам був шмаркачем»,
– думала правилебна матір.
«Нагадує мені про мою роль у його минулому?» «Я тоді вирішила, то чому зараз мушу змінювати своє рішення?»
Вона фізично відчувала відповідальність моменту. Коліна її тремтіли, м'язи хапали корчі. «Прогулянка була довгою», – промовив Пол. «І я бачу, що ти втомлена.
Ходімо до моєї приватної кімнати за троном. Там ти зможеш сісти».
Він зробив рукою знак Стілгару і підвівся. Стілгар і Хола наблизилися до неї, допомогли їй піднятися і перейти вслід за Полом крізь схований за портьєрою перехід. Вона здогадалася, чого він прийняв її в залі. Пантоміма для охоронців і найтіпів. То він їх побоювався. А тепер проявляє дружню доброзичливість, зважуючись на такі штучки з Бенне Гессеріт. Чи це справді відвага? Вона відчула ще чиюсь присутність. Озирнулася і побачила Алію. Очі молодої жінки дивилися зловісно. Привелебна матір здригнулася. Приватна кімната в кінці переходу виявилася 20-метровим пласталевим кубом, освітленим жовтими світлокулями. Довкола стін висіли густо-оранжеві завіси з пустельного дестетенту. Усередині були дивани, м'які подушки. Відчувався слабкий запах меланжу. На низькому столику – кришталеві флакони з водою. Порівняно із залою, кімната виглядала малою і тісною. Пол посадив її на диван, став над нею, вивчаючи її старече обличчя. Сталеві зуби, очі, що приховували більше, ніж виявляли, поорану з моршками шкіру. Відтак він указав на флакон із водою. Вона заперечно хитнула головою, відкинувши пасмо сивого волосся. Тихим голосом Пол промовив: «Я хочу поторгуватися з тобою за життя моєї коханої». Стілгар прочистив горло. Алія торкнулася пальцем руків'я, схованого на грудях крізь ножа. Хола зостався біля дверей. Безпристрасне обличчя, металеві очі, спрямовані в простір над головою привалепної матері.
«Ти мав видіння про мою співучасть в її смерті?»
– спитала привалепна матір. Вона зосередила увагу на Холі, який чомусь її непокоїв. Чому вона відчуває загрозу з його боку? Він же знаряддя змови. «Знаю, чого ти від мене хочеш», – сказав Пол, уникаючи відповіді на її запитання.
«Себто лише підозрює», –
подумала вона. Привелебна матір опустила погляд на носаки своїх черевиків, що виступали з-під подолу сукні. «Чорні, чорні!» На взутій одязі позначилося її ув'язнення. Вони були поплямлені, пожмакані. Вона підняла підборіддя і зустрілася з гнівним поглядом Пола. Відчула піднесення, але сховала емоції за стиснутими губами і примруженими повіками.
«Яку ціну ти пропонуєш?» – поцікавилася вона.
«Можете отримати моє сім'я, але не мене», – відповів Пол. «І Рулан буде вигнано і штучно запліднено».
«Як ти смієш?» –
спалахнула привалебна матір, завмерши від жаху. Стілгар ступив на півкроку вперед. Хола безтурботно посміхнувся. Тепер Алія пильно на нього глянула. «Ми не обговорюватимемо речей, заборонених вашим сестринством», – промовив Пол. «Я не збираюся слухати жодних розмов про гріхи, мерзоту чи вірування, що вціліли після минулих джигадів. Можете отримати моє сім'я для ваших планів, але жодна народжена Ірулан дитина не посяде мій трон».
«Твій трон», – глузливо сказала вона.
«Мій трон».
«То хто ж народить спадкоємця імперії?»
«Чані».
«Вона безплідна».
«Вона при надії». Мимовільне зітхання видало її шок.
«Брешеш!» – відрізала вона.
Стілгар рвонувся вперед. Пол застережливо підняв руку. «Ми вже 2 дні знаємо, що вона носить мою дитину».
«Але Ірулан!»
«Лише штучним методом. Така моя пропозиція». Привелебна матір заплющила очі, щоб не бачити його обличчя.
«Проклятий! Так забавлятися з генетикою!»
У її грудях кипіла відраза. «Наука Бенне Гессеріт. Повчання бетлеріанського джигаду. Усі забороняли такий акт. Не слід принижувати найвищі поривання людства.
Жодна машина не може функціонувати як людський мозок. Жодне слово, жодний учинок не повинні навіть натякати, що людей можна розводити, наче тварин.
«Твоє рішення?» – запитав Пол.
Вона струснула головою. «Гени, многоцінні гени Атрідів! Лише вони істотні!» «Але ж для сестринства любовне поєднання значить більше, ніж сперма та яйця-клітина. Бенне Гессеріт намагалися вловити душу». Тепер правелебна матір зрозуміла витончену глибину пропозиції Пола. Він змусив би сестринство до співучасті в акті, що викликав би загальний гнів, якби колись перестав бути таємницею. Вони не могли б проголосити такого батьківства, якщо імператор заперечить. Така монета врятує гени Атрідів для сестринства, але ніколи не купить трону.
Вона пройшлася поглядом по кімнаті, придивляючись до кожного обличчя. Стілгар бездіяльно чекає. Хола застиг у якомусь своєму внутрішньому сховку. Алія не зводить погляду з Холи. І Пол – утілення гніву під напівпрозорою маскою стриманості.
«Це твоя єдина пропозиція?» – спитала вона.
«Моя єдина пропозиція».
Вона глянула на Холу, зауваживши легке посмикування м'язів на його щоках. «Емоція?» «Ти, Холо!» – сказала. «Чи така пропозиція може бути зроблена? А якщо вже зроблена, то чи слід її приймати? Виконай для нас функцію ментата!»
Металеві очі Холи повернулися в бік Пола. «Відповідай, якщо хочеш», – промовив Пол.
Хола знову звернув свій блискучий погляд на правилепну матір і ще раз вразив її, посміхнувшись.
«Пропозиція варта рівно стільки, скільки й купована за неї річ», – сказав він. «Тут пропонують обмін життя за життя. І ціна висока».
Алія відкинула з чола пасмо мідяного волосся і мовила. «А що ще ховається за цим торгом?» Правилепна матір не хотіла й дивитися на Алію, проте ці слова запали їй у мозок. «Так, тут ховалися значно глибші наслідки. Ця сестра, звісно, геть. Але годі заперечити її статус правилепної матері зі всіма наслідками цього». У цю мить Гай Єлена Могіям відчула. Вона стала не одною особою, а всіма іншими – громадкою малих істот у її пам'яті. Вони були насторожі. Кожна матір, яку вона ввібрала, ставши настоятелькою сестринства. Алія потрапила в таку ж ситуацію.
«Що ще?» – запитав Хола.
«Можна задуматися, чому відьми з Бенне Гессеріт не вдаються до методів Тлейлаксу?» Гай Єлена Могіям і всі правилебні матері всередині неї здригнулися. «Так, Тлейлаксу робили огидні речі. Якщо хтось зніме бар'єр перед штучним заплідненням, то що тоді стане наступним кроком Тлейлаксу? Може, контрольована мутація?»
Пол, спостерігаючи гру емоцій довкола себе, раптом відчув, що не впізнає більше цих людей. Бачив тільки незнайомців. Навіть Алія видавалася чужою.
Алія сказала: «Якщо ми пустимо гени Атрідів пливти рікою Бенне Гессеріт, то хто знає, якими можуть бути наслідки?» Гай Єлена Могіям різко мотнула головою і зустрілася поглядом із нею. На якусь мить вони стали двома правилебними матерями, поєднаними спільною думкою. Що приховується за кожною акцією Тлейлаксу? Хола був тлейлаксанською річчю. Це він вклав той план у Полову голову? Чи Пол спробує перемовлятися безпосередньо з Бене Тлейлакс? Вона відвела погляд від Алії, відчувши власну амбівалентність і недосконалість, та нагадавши собі, що небезпечна пастка Бенне Гессеріцької вигучки полягає в здобутих завдяки їй силах. Ці сили схиляли до марнославства та пихи. Але сила вводить в оману тих, котрі нею користувалися.
Вони вірили, що сила може подолати будь-який бар'єр, включно з їхньою власною некомпетентністю.
«Лише одна річ є тепер найважливішою для Бенне Гессеріт», – сказала вона сама до себе. «Ціла піраміда поколінь сягнула вершини в особі Пола Атріда та його огидної сестри.
Щойно вона зробить хибний вибір, і піраміду доведеться відбудувати із самого низу, використовуючи паралельні лінії попередніх поколінь та селекційні екземпляри, позбавлені найцінніших рис».
«Контрольована мутація», – подумала вона. «Тлейлаксу справді її практикують? Як спокусливо!»
Вона труснула головою, щоб позбутися таких думок.
«Ти відкидаєш мою пропозицію?» – спитав Пол.
«Я думаю», – відповіла вона.
І знову глянула на Полову сестру. «Оптимальне схрещення для жінок Атрідок втрачене. Що його убив Пол? Зостається, однак, інша можливість. Така, що закріпила б у потомстві потрібну характеристику». Пол зважився запропонувати Бенне Гессеріт тваринну селекцію. Скільки ж він насправді готовий був заплатити за життя своєї Чані? Погодитися на схрещення з власною сестрою? Намагаючись виграти час, превелебна матір сказала:
«З'ясуй на мені, о бездоганний взірцю всілякої чесноти, що скаже сама Ірулан про твою пропозицію?»
«Ірулан зробить те, що ти їй накажеш», – гарикнув Пол.
«Теж правда», –
подумала Могіям, і, здійнявши підборіддя, запропонувала новий гамбіт.
«Атрідів двоє!»
Пол, угадавши дещо із задумів старої відьми, почув, як кров припливає йому до обличчя. «Будь обережною з тим, на що натякаєш», – сказав.
«Ти просто використаєш Ірулан для своїх власних цілей, так?»
– спитала вона. «Хіба ж її навчали не для того, щоб використовувати?» – відповів Пол.
«Він хотів сказати, що це ми її навчали», – подумала Могіям. «Ну що ж, Ірулан – це розмінна монета. Чи існує інший спосіб витратити цю монету?» «Ти посадиш дитя Чані на трон?» – спитала привалебна матір.
«На мій трон», – промовив Пол. Він глянув на Алію, раптом задумавшись, чи усвідомлює вона різні варіанти цього обміну. Алія стояла напрочуд нерухомо, із заплющеними очима. З якими внутрішніми силами вона спілкується? Побачивши свою сестру в такому стані, Пол зрозумів, що вони віддаляються одне від одного. Вона стоїть на березі, а його кудись несе течія. Нарешті привалебна матір промовила:
«Це надто важливе рішення, надто складне для однієї особи. Мушу проконсультуватися з моєю радою на Валаху. Дозволиш послати вістку?»
«Наче вона потребує мого дозволу», – подумав Пол, а відтак промовив: «Згода. Але не зволікайте надто довго. Я не сидітиму бездіяльно під час ваших перемовин».
«Домовлятимемося із Беннет Лейлакс?»
– різким голосом спитав Хола. Очі Алії розплющилися. Вона вдивлялася в Холу, наче розбуджена небезпечним прибульцем. «Цього я ще не вирішив», – сказав Пол. «Ось що зроблю. За першої ліпшої можливості відправлюся в пустелю. Наша дитина народиться на Січі».
«Це мудре рішення», – прорік Стілгар.
Алія уникала погляду Стілгара. То було хибне рішення. Вона відчувала це кожною клітиною. Пол мусив це знати. Чого він ухопився саме за це? «Беннет Лейлакс пропонували свої послуги?» – спитала Алія, зауваживши, з яким нетерпінням чекає відповіді Могіям. Пол заперечно похитав головою. «Ні», – він поглянув на Стілгара. «Стіле, влаштуй, щоб повідомлення було вислано на Валах».
«Негайно, мілорде».
Пол відвернувся, почекав, доки Стілгар викличе вартових і вийде вслід за старою відьмою. Він відчував, що Алія вирішує, чи закидати його черговими запитаннями. Натомість вона звернулася до Холи. «Ментате,
– сказала вона. «Тепер Тлейлаксу домагатимуться прихильності мого брата?»
Хола знизав плечима. Пол відчув, що його увага розпорушується.
«Тлейлаксу?»
«Ні, не це мала на увазі Алія». Але з її питання зрозуміло, що вона не бачить альтернативи.
«Що ж, у кожного оракула свої видіння. Чому ж вони не можуть різнитися в брата й сестри?
Думай, думай іще». Він прогнав власні думки, вловивши уривки довколишньої розмови.
«Мусить знати, що Тлейлаксу.
Повнота даних завжди.
Здорові сумніви, де?»
Пол обернувся і глянув на сестру, привернувши до себе її увагу. Він знав, що вона побачить сльози на його обличчі та дивуватиметься з їхньої появи.
Нехай дивується. Тепер можливість дивуватися є благостинею.
Він поглянув на Холу і, незважаючи на його металеві очі, побачив лише Дункана Айдаго. У полові душі змагалися смуток і співчуття. Що бачать ті металеві очі?
«Існує багато ступенів зору і багато ступенів сліпоти», – подумав Пол.
Спала йому на думку парафраза фрагмента з Оранжиської католицької Біблії. «Яких чуттів бракує нам, що ми не бачимо світ довкола себе?»
«Може, ці металеві очі мають інше чуття, крім зору?»
Алія підійшла до брата, відчуваючи його глибокий смуток. З фріменським благоговінням вона торкнулася сльози на його щоці і промовила:
«Ми не повинні оплакувати наших близьких раніше, ніж вони покинули нас».
«Раніше, ніж вони покинули нас», – прошепотів Пол.
«Скажи мені, сестричко, що таке «раніше»?»